Polijas un Briseles domstarpības tieslietu jautājumos turpinās jau vairākus gadus, kad Polijas valdošā partija likums un taisnīgums ierosināja un pēc tam arī pieņēma pretrunīgi vērtētās tieslietu reformas. Piemēram, par spīti Eiropas Savienības iebildumiem ieceļot konstitucionālajā tiesā partijai simpatizējošus konservatīvu noskaņotus tiesnešus vai izveidojot tiesnešu disciplināro palātu vai arī bez tiesnešu piekrišanas pārceļot viņus darbā uz citām tiesām. Polija uzskata, ka šādas reformas ir nepieciešamas, lai izskaustu korupciju un komunistiskās pagātnes paliekas, atsakoties pildīt vairākus Eiropas Savienības tiesas rīkojumus. Jaunākais Polijas konstitucionālās tiesas spriedums tika gaidīts ar lielu nepacietību, jo tas jau vairākas reizes tika atlikts. Tagad tiesas priekšsēdētāja Jūlija Žilepska paziņojusi, ka vairāki Eiropas Savienības līguma punkti nav savienojami ar Polijas konstitūciju, norādot, ka Eiropas Savienības institūcijas ir darbojušās ārpus to kompetences. Uz to norāda arī Polijas valdības preses pārstāvis Piotrs Millers.
Polija respektē Eiropas Savienības likumus tajās jomās, kur nacionālās kompetences ir nodotas Eiropas Savienībai. Taču tās ir skaidri definētas kompetences, piemēram, tirdzniecība, ekonomika, preču pakalpojumu un cilvēku kustība.
Kā norāda Millers, konstitucionālās tiesas spriedums skaidri nosprauž robežas, kur nacionālajā likuma joprojām ir stādāmi augstāk par Eiropas Savienības likumiem, piebilstot, ka līdzīgi savulaik ir rīkojušās arī Vācija, Francija, Čehija, Dānija un Spānija. Eiropas komisijas reakcija sekoja jau neilgi pēc sprieduma. Tieslietu komisāram Didjē Reindersam paziņojot, ka Eiropas komisija izmantos visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības likuma pārākumu. Pēc viņu vārdiem vēl ir nepieciešams iepazīties ar spriedumu detaļām, taču Eiropas Savienības likuma pārkāpums ir visas Savienības darbības pamatā. Runājot par to, kādas tad varētu būt turpmākās Briseles darbības pret Varšavu, visbiežāk tiek pieminēts jautājums par pēc Covid pandēmijas atvesaļošanās finansējuma aizturēšanu Polijai. Un uz to norāda arī kompānijas Article 7 Strategies vadītājs un Eiropas Savienības lietu pētnieks Garvans Valšs.
Now the simple thing they can do is to suspend
Visvienkāršākais ir uzsākt juridisko procedūru, lai aizturētu maksājumus Polijai. Taču tas nozīmē, ka šis spiediens būs jānodod izskatīšanai Eiropas Savienības tiesā. Ja tā atzīst, ka tas neatbilst Eiropas Savienības principiem, tā var pieprasīt Polijas varas iestādēm šo spriedumu neieviest dzīvē. Ja šis spriedums netiek pildīts, tad jau pēc Eiropas komisijas pieprasījuma ir iespējams piespriest naudas sodu. Tāpēc Eiropas komisijai pašlaik ir pēc iespējas ātrāk jārīkojas un jāizmanto pareizie juridiskie procesi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līgumu ievērošanu.
And go through the right legal process to do that.
Jau iepriekš Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni bija paziņojis, ka Polijas tiesas spriedums var novest pie tā, ka 23 miljārdu eiro lielais atvesaļošanās finansējums, kā arī 34 miljārdu eiro lētos aizdevumos Polijai varētu iet gar degunu. Šādus draudus Polijas valdība sauc par šantāžu. Taču daudz ticamāk tomēr ir finansējuma piešķiršana, bet ar striktiem priekšnoteikumiem. Saspīlējums ar Briseli ir kārtējo reizi licis aktualizēties arī diskusijām par iespējamo Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības, jeb Polexit. Šeit gan jānorāda, ka pārliecinošs vairākums Polijas iedzīvotāji vēlas palikt Eiropas Savienībā. Atsevišķi komentētāji pieļauja, ka Polijas valdība vēlas pierādīt pilsoņiem, ka no Eiropas var dabūt visus iespējamos labumus, nevienmēr pakļaujoties daudziem likumiem. Taču Brisele visticamāk darīs visu iespējamo, lai poļus pārliecinātu par pretējo. Uģis Lībiets, Latvijas radio.